Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Rabu ini 3 April 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pendengar VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, junta Thailand gugat pemimpin partai baru lakukan provokasi massa. Sebuah kapal Korea Selatan ditahan karena dituduh menyuplai minyak ke Korea Utara. Dan Perdana Menteri Inggris bertemu pemimpin oposisi untuk kompromikan Brexit. Selain info sains dan kesehatan serta Amerika kini, ada lagi laporan lainnya yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan. Di antaranya,
we found you with no memory. We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior.
Streisand mengatakan kedua penuduh Jackson, Wade Robson, dan Jim Safechuck sebetulnya senang sempat menikmati hidup dengan mega bintang musik pop itu. Pelecehan seksual itu, kata Streisand, tidak membunuh mereka karena akhirnya mereka menikah dan memiliki anak.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Leah Johannes dibantu teknisi Nick Panov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam, pemerintah Malaysia Rabu mengatakan kapal mewah yang dibeli dengan dana yang dicuri dari perusahaan investasi negara 1MDB akan dijual ke perusahaan kasino Genting Berhad senilai $126 juta, setengah dari harga aslinya. Jaksa Agung Tommy Thomas mengatakan pengadilan urusan kelautan Malaysia telah menyetujui penjualan equanimity itu. Kapal mewah yang dilengkapi landasan helikopter, kolam renang besar dan teater itu akan dialihkan kepemilikannya ke Genting pada akhir April. Para penyelidik Amerika Serikat mengatakan kapal itu sebelumnya dibeli dengan harga $250 juta oleh bankir Low Tai Joe atau Joe Low yang kini masih dalam status buron. Ia dianggap sebagai tokoh kunci dalam skandal 1MDB yang melibatkan pencucian uang senilai $4.5 miliar.
Junta militer yang berkuasa di Thailand mengajukan gugatan yang menuduh pemimpin partai politik baru yang populer melakukan tindakan yang memprovokasi massa dan membantu para kriminal. Sebuah langkah yang dinilai banyak pengamat bermotivasi politik. Partai yang dimaksud adalah Future Forward yang berhasil menempati urutan ketiga dalam perolehan suara pada pemilu bulan lalu yang juga diikuti sebuah partai yang pro-militer. Pemimpin Future Forward, Thanathorn Juangrung Ruangkit, mengatakan ia akan menghadap ke polisi hari Sabtu untuk menerima surat perintah pengadilan terhadap dirinya itu. Hukuman yang kemungkinan dihadapinya adalah 9 tahun penjara. Surat perintah pengadilan itu tidak mengungkapkan tindakan apa yang memicu munculnya gugatan itu. Thanathorn dan partainya telah menghadapi sejumlah gugatan kriminal dan protes yang diajukan melalui Komisi Pemilu. Berbicara kepada wartawan Rabu sebelum lawatannya ke sebuah kawasan di Bangkok untuk mengungkapkan terima kasih kepada para pemilihnya, Thanathorn mengatakan gugatan hukum baru terhadap dirinya sudah diperkirakan dan bukan merupakan hal baru. Ia mengatakan dirinya dan partainya siap secara mental dan yakin tidak bersalah. Menurut Thanathorn, gugatan-gugatan itu bermotivasi politik.
Sebuah kapal Korea Selatan ditahan di sebuah pelabuhan domestik negara itu atas tuduhan secara ilegal menyuplai minyak ke Korea Utara. Laporan baru ini terungkap Rabu di tengah-tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa Korea Utara dengan berbagai cara berusaha menghindari sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan karena program-program senjata nuklir dan misilnya. Seorang pejabat Garda Pantai Korea Selatan mengatakan kapal P-Pioneer seberat 1.560 ton itu dilarang meninggalkan pelabuhan Busan sejak Oktober atas tuduhan bahwa kapal itu digunakan untuk menyuplai diesel ke Korea Utara pada September 2017 di perairan internasional di kawasan Laut Cina Timur. Ia tidak menyebut berapa banyak bahan bakar yang disuplai kapal tersebut. Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber-sumber yang dirahasiakan namanya yang mengungkapkan bahwa kapal-kapal Korea Utara yang menerima transfer diesel itu adalah Kum Unsan dan Yuson.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Perdana Menteri Theresa May dan pemimpin oposisi utama Inggris dijadwalkan bertemu hari Rabu untuk melangsungkan pembicaraan yang ditujukan untuk mengakhiri kebuntuan rencana keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit. Sebuah langkah yang mengejutkan yang ditentang para anggota Partai Konservatif atau partainya May yang pro-Brexit. Menteri Urusan Brexit Stephen Barclay mengatakan pemerintah tidak mengajukan prasyarat untuk pembicaraan dengan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn itu, tapi juga tidak datang dengan tanpa gagasan. Semua pihak perlu berkompromi, katanya. Waktu pertemuan itu belum segera dipastikan, tapi kemungkinan berlangsung Rabu selepas tengah hari. Setelah berulang kali gagal mendapat dukungan parlemen untuk rencana Brexit-nya, May secara dramatis mengubah strateginya hari Selasa. Ia mengatakan akan mengusahakan penundaan Brexit dan berbicara dengan pihak oposisi untuk berkompromi. May mengatakan Inggris memerlukan persatuan nasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Langkah May ini kemungkinan akan memperlunak kebijakannya terkait Brexit. Partai Buruh ingin kebijakan pabean Inggris masih bergabung dengan Uni Eropa untuk menghindari friksi perdagangan. May sebelumnya menyatakan menolak kemungkinan itu karena akan membatasi kemampuan Inggris dalam menciptakan kebijakan perdagangan yang independen.
Seorang perempuan keturunan Tionghoa ditangkap setelah memasuki tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan membawa peralatan yang berisi piranti lunak komputer berbahaya pekan lalu. Menurut dokumen pengadilan yang diajukan jaksa penuntut Senin, Yuzin Zhang menemui seorang agen dinas rahasia di Resort Mar-a-Lago Palm Springs untuk mendapat izin masuk ke klub khusus itu. Ia mengaku anggota klub itu dan ingin pergi berenang. Meskipun agen tersebut tidak menemukan namanya tercantum dalam daftar anggota, ia akhirnya diizinkan masuk setelah manajer klub tersebut mengira Zhang adalah putri dari salah seorang anggotanya. Namun segera setelah berhasil memasuki klub itu, Zhang mengatakan kepada resepsionis ia datang untuk menghadiri acara yang diselenggarakan kelompok yang disebut United Nations Chinese American Association. Ketika staf itu tidak mendapati adanya acara yang dimaksud perempuan tersebut di klub itu, ia segera memberitahu agen-agen dinas rahasia dan Zhang pun kemudian ditangkap. Dalam penggeledahan terhadap barang-barang miliknya, para agen dinas rahasia menemukan 4 ponsel, sebuah komputer laptop, sebuah external hard drive, dan sebuah perangkat perekam data yang dikenal sebagai thumb drive yang belakangan diketahui berisi piranti lunak berbahaya. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Gedung Putih hari Selasa, di mana dia memuji diri sendiri karena adanya peningkatan pembagian beban anggaran pertahanan secara kolektif. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara, Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu memperingati ulang tahunnya yang ke-70 di Washington tanpa kemegahan seperti biasanya karena adanya kekhawatiran akan timbulnya serangan verbal lebih lanjut dari seorang presiden Amerika yang telah berulang kali mengkritik aliansi militer transatlantik itu. Laporan selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO adalah salah satu aliansi tertua dan landasan strategi pertahanan Amerika. Tetapi sejak Presiden Donald Trump menjabat, organisasi ini seringkali diperlakukan secara tidak simpatik. NATO memperingati ulang tahunnya yang ke-70 di Washington dengan cara yang relatif tenang. Di Gedung Putih, hari Selasa, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg tampaknya mencegah Trump menyampaikan kecaman dengan memujinya karena mendorong negara-negara lain untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk pertahanan. Jens Stoltenberg di antaranya menyatakan,
NATO adalah aliansi yang kuat. Kami telah meningkatkan kesiapan pasukan, kami telah meningkatkan kerjasama untuk memerangi terorisme, dan kami berinvestasi lebih banyak.
Trump memuji diri sendiri untuk tingkat pembagian beban anggaran NATO yang lebih tinggi karena lebih banyak negara dari ke-28 anggota organisasi itu kini memenuhi persyaratan dalam anggaran pertahanan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan harapannya.
We're looking at the 2% of GDP level. And at some point I think it's going to have to go higher than that.
Kita kini melihat 2% dari tingkat PDB dan pada titik tertentu saya kira nantinya harus lebih tinggi dari angka itu. Saya kira angka itu mungkin seharusnya lebih tinggi lagi, tetapi 7 dari keseluruhan 28 negara anggota NATO berada pada tingkat itu.
Sejalan dengan kebijakan luar negerinya, yaitu America First, Trump telah mempertanyakan manfaat NATO. Nicholas Burns adalah mantan duta besar Amerika untuk NATO. Dia mengatakan,
The most important crisis that NATO faces is the absence for the first time in its history.
Krisis paling gawat yang dihadapi oleh NATO adalah tidak adanya untuk pertama kali dalam sejarahnya seorang presiden Amerika yang berprinsip kuat yang percaya pada NATO. Donald Trump telah menjadi kritikus terbesar NATO.
Para pemimpin Amerika dan Eropa tidak menyetujui kebijakan Amerika terkait perjanjian nuklir Iran dan fakta senjata nuklir dengan Rusia. Trump menarik diri dari kedua kesepakatan itu. Washington juga mengkritik mitra-mitranya di Eropa atas apa yang dianggapnya sebagai sikap yang lemah terhadap ancaman keamanan dari Tiongkok. Para kritikus juga menyatakan bahwa untuk aliansi yang dibentuk untuk membendung ekspansi Soviet, sebagian anggotanya selama ini tidak segera menyadari kebijakan luar negeri Vladimir Putin yang agresif. Pendapat demikian diantaranya disampaikan oleh John Herbst dari Atlantic Council, sebuah lembaga penelitian kebijakan di Washington D.C.
Unfortunately, the main obstacles remain timidity on the part of some.
Sayangnya, yang menjadi hambatan utama adalah tetap adanya rasa malu-malu di pihak beberapa negara anggota NATO di Eropa mengenai Kremlin.
Meskipun Stoltenberg menepis kekhawatiran tentang hubungan NATO-Amerika Serikat, pertemuan tahunan tahun ini telah diturunkan menjadi pertemuan para menteri luar negeri, bukan para pemimpin, untuk menghindari resiko serangan verbal lebih lanjut dari Presiden Amerika Serikat. Lea Johannes, VOA, Washington.
Meskipun telah puluhan tahun berupaya memerangi tunawisma di Amerika Serikat, masih banyak orang tidur di jalanan atau di tempat-tempat penampungan umum. Seperti yang dilaporkan Tim Exton dari Seattle, sebagian tunawisma berupaya memperbaiki situasinya sendiri dan pada waktu yang bersamaan meraih kembali kendali atas salah satu aspek kehidupan mereka. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam segmen Amerika Kini.
Tiap hari Minggu, penghuni perkemahan ini, 10 mil di selatan Seattle, menghadiri pertemuan wajib untuk membahas masalah tenda dan membuat keputusan tentang masa depannya. Penghuni Tent City 3, Alex Finch, mengatakan,
"This is Tent City 3, it's a self-managed democratic."
Ini adalah Tent City 3. Atau kota tenda 3, yaitu perkemahan yang dikelola secara mandiri dan diatur secara bersama, dikelola oleh dan untuk para peserta. Itu adalah perkemahan yang bersih dan bebas dari pemabuk. Orang yang kita temui di sini adalah orang yang baru pulih dari berbagai kesanduan atau orang yang baru melewati suatu masa sulit.
Salah satu dari selusin perkemahan yang tertata di Seattle, penghuni kota Tent City 3 ini bervariasi dari 50 hingga 100 orang, anak-anak hingga manula. Perkampungan tenda itu diatur mereka sendiri dan berpindah lokasi setiap 6 bulan. Ini menawarkan pesertanya sebuah alternatif lebih baik ketimbang tidur di jalanan atau di tempat penampungan malam hari atau di tenda-tenda informal di mana mereka dihadapkan pada ancaman narkoba, alkohol, dan kejahatan. Juga memberi mereka kesempatan untuk membangun kembali dan menata kehidupan mereka seperti yang dialami Michael dan Carissa Cleveland.
It's security for me. It's a tremendous amount of security and I feel like.
Carissa mengatakan, "Ini masalah keamanan bagi diri saya. Ini adalah tempat yang memberi keamanan luar biasa dan saya merasa banyak orang di sekitar sini yang peduli." Biaya sewa rumah rata-rata di Seattle telah meningkat lebih dari 60% dalam 7 tahun terakhir. Banyak orang berpendapat hal itu dipicu lonjakan teknologi oleh bisnis seperti Amazon yang mendatangkan puluhan ribu pekerja baru ke kota itu. Tahun lalu, sebuah survei tahunan mencatat lebih dari 12.000 orang kehilangan tempat tinggal di Seattle dan di sekitar King County. Lebih dari setengahnya digolongkan sebagai tidak terlindungi karena mereka tinggal di jalan, di tenda, atau di kendaraan. Sebagian tetap tidak yakin dengan manfaat dari kota tenda yang dikelola sendiri oleh penghuninya, terutama di kota tenda yang dihuni oleh expat candu yang baru pulih. Para pendukung tunawisma sepakat bahwa kota tenda hanyalah sebuah langkah pemecahan sementara. Sementara prospek pembangunan perumahan terjangkau yang sesuai dengan kebutuhan kota Seattle sangat kecil, tampaknya Tent City 3 dan pemukiman lain seperti itu akan diperlukan guna menyediakan tempat tinggal bagi para tunawisma untuk beberapa waktu mendatang. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
The American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi Amerika mendapati bahwa hampir sepertiga remaja di Amerika mengalami kecemasan. Margaret Pisacano, usia 19 tahun, tahu jika ia akan mengalami serangan kecemasan yang hebat. Ia mengatakan rasanya seperti gelombang badai atau tsunami melandanya dan ia tidak dapat mengontrolnya. Ia seperti tidak dapat mengendalikan perasaan atau berpikir sama sekali. Pisacano, mahasiswi salah satu universitas di Florida, didiagnosis mengidap penyakit kecemasan untuk pertama kali sewaktu SMP. Ia merupakan satu dari jutaan generasi Z, kelompok berusia 4 hingga 24 tahun yang merasa stres. Elena Mikkelsen, Direktur Bidang Psikologi di Rumah Sakit Anak di Texas, mengatakan jumlah remaja yang mengalami kecemasan mencapai 31%. Menurutnya, itu sudah merupakan wabah dan kesehatan mental berada dalam keadaan darurat. Setiap orang kadang dilanda rasa cemas dan umumnya bersifat sementara. Namun, bagi penderita penyakit kecemasan, perasaan itu tidak hilang dan semakin lama semakin memburuk. Di mana penderita mengalami sakit kepala, nyeri kronis, gangguan perut, sistem kekebalan tubuh melemah, dan gangguan tidur. Penyebab utama stres bagi remaja di Amerika adalah sekolah dan tekanan untuk mendapat nilai bagus. Mikkelsen menambahkan, mereka didatangi pasien remaja yang mengalami kecemasan dalam minggu pertama setelah sekolah dimulai atau pada akhir tahun sekolah. Mereka mengalami depresi paling parah pada bulan Mei saat pembagian rapor akhir tahun. Mereka harus dirawat di rumah sakit akibat masalah kesehatan yang dipicu oleh nilai rapor tersebut. Jumlah angka bunuh diri meningkat pada bulan April dan Mei saat para remaja generasi Z mengikuti ujian akhir. Jumlah angka bunuh diri meningkat pada akhir bulan April dan Mei saat para remaja generasi Z mengikuti ujian akhir. Sekian aneka info kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Tiga April 1948, Presiden Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Bantuan Asing yang lebih dikenal sebagai Marshall Plan. Undang-undang itu mengatur penyediaan dana untuk membantu pemulihan ekonomi negara-negara Eropa Barat. Usai Perang Dunia Kedua, perekonomian di kawasan itu lemah. Jumlah pengangguran tinggi, uang sukar diperoleh, gelandangan dan kelaparan lazim ditemukan. Menurut para pembuat kebijakan Amerika, situasi itu dianggap sebagai lahan subur bagi propaganda komunis. Unsur penting kebijakan Amerika untuk membendung pengaruh Uni Soviet adalah menghidupkan kembali pasar Jerman di Eropa Barat, serta memperkuat perekonomian negara-negara Eropa Barat lainnya. Program pemulihan ekonomi besar-besaran ini diusulkan Menteri Luar Negeri George C. Marshall pada tahun 1947 dan disahkan Kongres Amerika setahun kemudian.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Upaya untuk mengendalikan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo menghadapi hambatan, kata Doctors Without Borders atau MSF. Kelompok amal medis ini mengatakan pasukan keamanan dan ketidakpercayaan masyarakat menghambat upaya untuk memerangi wabah tersebut. Sementara itu, Madagaskar berjuang untuk mengatasi wabah campak. Selengkapnya disampaikan Madeyoni dalam Sains dan Kesehatan.
Kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meningkat mencapai 500 lebih sejak penyakit itu merebak di daerah Kivu Utara pada bulan Agustus. Organisasi Doctors Without Borders yang petugas kesehatannya baru saja kembali dari kawasan itu mengatakan penanggulangan Ebola di negara Afrika Tengah itu gagal mengatasi wabah tersebut. Joanne Liu, Presiden Doctors Without Borders International, mengatakan,
"More than 40% of the death are right now happening in the community. That means that we have not reached them and they have not sought our care."
Saat ini ada 40% lebih kematian di masyarakat. Itu artinya kita belum menjangkau masyarakat dan mereka belum mendapat perhatian kita. 35% dari warga yang baru terinfeksi tidak diketahui rantai penularannya. Artinya kita tidak tahu bagaimana mereka terkena penyakit itu.
Organisasi amal medis yang juga dikenal sebagai MSF baru-baru ini menangguhkan kegiatannya di pusat perawatan Katwa dan Butembo setelah lokasi-lokasi itu diserang. Tetapi pusat-pusat di daerah lain tetap dibuka.
What is clear is that there is a great hostility against the whole of the Ebola response. In the last month alone, there were more than 30 different incidents and attacks against element of the response.
Yang jelas ada penolakan besar terhadap seluruh penanggulangan Ebola. Dalam sebulan terakhir saja, ada 30 lebih insiden dan serangan berbeda yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan Ebola.
Masalah tersebut diperparah oleh ketidakpercayaan otoritas setempat. Dr. Anthony Fauci, Direktur Lembaga Kesehatan Nasional Amerika, mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk merebut kepercayaan masyarakat.
They've had a very difficult history in the Democratic Republic of the Congo. They've had oppression, they've had rebel groups, they've had political instability.
DRC memiliki sejarah yang sangat pelik. Mereka mengalami penindasan, ada kelompok pemberontak dan ketidakstabilan politik. Jadi sangat sulit untuk membuat orang-orang di tingkat akar rumput mempercayai otoritas medis, terutama ketika menyaksikan kedatangan mereka disertai perlindungan aparat bersenjata.
Di tempat lainnya di benua itu, Madagaskar berjuang melawan wabah campak yang telah merenggut hampir 1,000 anak dalam 6 bulan terakhir. Dr. Nancy Messonnier dari Pusat Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan,
if a person with measles is in a room with 10 other people who are unvaccinated, 9 of them will get measles.
Jika orang yang menderita campak berada di ruangan dengan 10 orang lainnya yang tidak divaksin, 9 di antaranya akan terkena campak.
Penyakit yang sangat menular ini mudah menyebar melalui bersin dan batuk, dan dampaknya bisa sangat parah, kata Dr. Fauci. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan jumlah kasus campak meningkat di seluruh dunia dan tanpa tindakan, wabah itu bisa menyebabkan epidemi global. Meskipun ada keberhasilan program vaksinasi di beberapa negara, penyakit-penyakit menular masih menjadi penyebab utama kematian di banyak bagian lain Afrika. The Voice of America,
VOA. Bunuh diri yang dilakukan 3 orang yang terkait dengan penembakan massal di sekolah di Amerika dalam waktu berdekatan seminggu terakhir ini memicu pertanyaan, apakah aksi yang itu saling terkait dan adakah yang sesungguhnya dapat dilakukan untuk mencegahnya? 2 siswa di SMA Marjorie Stoneman di Florida, di mana seorang penembak menewaskan 17 siswa tahun lalu, bunuh diri dalam selang waktu 1 minggu, disusul seorang ayah dari salah seorang siswa yang tewas dalam penembakan di sekolah dasar di Connecticut tahun 2012. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, 13 bulan setelah penembakan massal di SMA Marjorie Stoneman di Parkland, Florida, luka yang dirasakan keluarga, teman-teman, dan warga Amerika kebanyakan masih belum sembuh. Tanggal 17 Maret lalu, seorang mantan siswa SMA itu, Sydney Alio, dilaporkan bunuh diri. Orang tuanya mengatakan Sydney menderita rasa bersalah karena selamat dalam penembakan itu. Dan baru-baru ini didiagnosa menderita gangguan stres pasca trauma atau PTSD. 1 minggu kemudian, seorang penyintas penembakan Parkland lainnya juga bunuh diri. Dan Senin lalu, 25 Maret, ayah seorang gadis kecil yang tewas dalam penembakan massal di sekolah dasar Sandy Hook di Connecticut tahun 2012 juga ditemukan bunuh diri di kantornya. Pakar psikiatri di New York Presbyterian Hospital, Gail Saltz, mengatakan kepada VOA,
and many people who live through horrible traumatic events develop some sort of post-traumatic stress disorder.
Banyak orang yang melalui peristiwa sangat traumatis dan mengerikan mengidap gangguan stres pasca trauma yang dapat berlangsung lama. Yang menyedihkan, bunuh diri merupakan hasil dari gangguan stres pasca trauma ini.
Gail menambahkan, melihat orang yang memiliki PTSD bunuh diri dapat memicu situasi untuk melakukan hal yang sama pada orang lain.
It takes someone who probably was already considering suicide.
Hanya perlu ada seorang pemicu untuk membuat orang lain yang sudah mempertimbangkan bunuh diri mewujudkan niatnya.
Gail mengatakan kepada VOA merupakan hal penting untuk memberikan dukungan segera dan berkelanjutan kepada orang-orang yang telah mengalami trauma mengerikan. Komunitas mereka juga harus ikut memantau. Media seharusnya juga menekankan bagaimana bunuh diri dapat menimbulkan dampak dan mempengaruhi komunitas orang yang telah meninggal.
We want to talk about how awful it is for them. It's terrible for families.
Kami sangat ingin bicara tentang betapa buruknya hal itu bagi mereka, betapa mengerikannya bagi keluarga. Ini mengerikan bagi teman-temannya dan juga komunitas itu secara keseluruhan.
Ditambahkannya, kematian akibat bunuh diri sedang meningkat di Amerika dan sebagian besar dilakukan dengan senjata api.
For the first time in the last couple of years, we've seen life expectancy in this country drop.
Untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir ini, kita melihat tingkat harapan hidup di negara ini menurun. Dan salah satunya karena bunuh diri dan kematian akibat kecanduan opioid. Sangat sulit mengatakan berapa banyak kematian akibat kecanduan opioid ini juga disebabkan karena bunuh diri.
Setelah penyintas kedua di SMA di Parkland itu bunuh diri, Kepala Urusan Darurat di Florida menyerukan kepada badan legislatif di negara bagian itu untuk menyiapkan lebih banyak sumber daya kesehatan mental di SMA Marjorie Stoneman, di mana penembakan mengerikan itu terjadi tahun lalu. Sefa Masreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Film produksi Disney Dumbo pada pemutaran akhir pekan lalu gagal mencapai sukses yang diharapkan di box office Amerika Utara, seperti film klasik Disney lainnya yang diproduksi ulang. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam info film.
You have something very rare. You have wonder.
Perusahaan The Walt Disney Company Minggu mengatakan bahwa film yang disutradarai Tim Burton menghasilkan sekitar $45 juta di dalam negeri, sementara anggaran produksinya $170 juta. Penjualan tiket ini kurang dari separuh penjualan tiket film Beauty and the Beast dan The Jungle Book pada akhir pekan pertamanya. Meski demikian, film Dumbo berhasil melampaui film horor karya sutradara Jordan Peele, Us, yang akhir pekan lalu turun ke tempat kedua.
Jason, where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me and I'll keep you safe.
It's us. Film Us menambah penjualannya $33 juta pekan ini, menjadikan total penjualan tiket domestiknya di Amerika menjadi $128.2 juta di minggu kedua.
We found you with no memory. We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn.
Film Captain Marvel berada di tempat ketiga dengan menambah $20 juta. Film superhero ini kini menghasilkan lebih dari $350 juta di Amerika Utara. Film Five Feet Apart berada di urutan keempat dengan penjualan tiket $6.3 juta, dan film mengenai kehamilan berbasis agama, Unplanned, melengkapi peringkat lima besar dengan menghasilkan $6.1 juta. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madeoni di Washington.
What's happening? Where are they taking her?
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Barbara Streisand lagi-lagi dihujani kecaman setelah bulan lalu dikecam para pencinta binatang karena melakukan cloning terhadap anjingnya. Kini ia dikecam karena diduga membela mendiang Michael Jackson. Selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Kecaman kali ini berkaitan dengan pernyataannya yang muncul di media hiburan online Time of London. Dalam pernyataan itu, ia membela Jackson terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Jackson terhadap dua anak yang diprofilkan dalam film dokumenter HBO Leaving Neverland. Streisand mengatakan kedua penuduh Jackson, Wade Robson dan Jim Safechuck, sebetulnya senang sempat menikmati hidup dengan mega bintang musik pop itu. Pelecehan seksual itu, kata Streisand, tidak membunuh mereka karena akhirnya mereka menikah dan memiliki anak. Penyanyi dan aktris berusia 76 tahun itu bahkan mengatakan, yang harus disalahkan dalam kasus ini adalah para orang tua anak itu karena membiarkan mereka bergaul dengan Jackson tanpa pengawasan mereka. Pernyataan itu mengundang berbagai kecaman di media sosial. Banyak orang mengatakan Streisand tidak sensitif dan mengeluarkan pendapat tanpa memikirkan konsekuensinya. Belakangan, Streisand meminta maaf. Ia jelas-jelas mengatakan tidak ada situasi apapun yang membenarkan seorang anak tidak berdosa dimanfaatkan orang lain. Streisand sebelumnya dikecam publik karena meminta bantuan sejumlah pakar rekayasa biologi mengkloning anjingnya yang tewas. Streisand juga dikabarkan mengeluarkan dana sekitar $50,000 untuk membuat anjing yang genetikanya serupa dengan anjing kesayangannya, Samantha, yang mati pada tahun 2017. Sekian info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington, D.C.
Touch him with the gentleness you feel inside.
pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Dan yang akan segera kami sampaikan di antaranya, Malaysia akan menjual kapal mewah yang terkait skandal 1MDB. Junta Thailand gugat pemimpin partai baru lakukan provokasi massa. Dan Perdana Menteri Inggris bertemu pemimpin oposisi untuk kompromikan Brexit. Produser Lea Johannes dan teknisi Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut beberapa cuplikannya.
Pendengar, 13 bulan setelah penembakan massal di SMA Marjorie Stoneman di Parkland, Florida, luka yang dirasakan keluarga, teman-teman, dan warga Amerika kebanyakan masih belum sembuh. Tanggal 17 Maret lalu, seorang mantan siswa SMA itu, Sydney Alio, dilaporkan bunuh diri.
Kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meningkat, mencapai 500 lebih sejak penyakit itu merebak di daerah Kivu Utara pada bulan Agustus.
Banyak lagi berita dan informasi lainnya yang dapat Anda simak nanti. Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Junta militer yang berkuasa di Thailand mengajukan gugatan yang menuduh pemimpin partai politik baru yang populer melakukan tindakan yang memprovokasi massa dan membantu para kriminal, sebuah langkah yang dinilai banyak pengamat bermotivasi politik. Partai yang dimaksud adalah Future Forward yang berhasil menempati urutan ketiga dalam perolehan suara pada pemilu bulan lalu yang juga diikuti sebuah partai yang pro-militer. Pemimpin Future Forward, Thanatron Juangrong Ruangkin, mengatakan ia akan menghadap ke polisi Sabtu untuk menerima surat perintah pengadilan terhadap dirinya itu. Hukuman yang kemungkinan dihadapinya adalah 9 tahun penjara. Surat perintah pengadilan itu tidak mengungkapkan tindakan apa yang memicu munculnya gugatan itu. Thanatron dan partainya telah menghadapi sejumlah gugatan kriminal dan protes yang diajukan melalui Komisi Pemilu. Berbicara kepada wartawan Rabu sebelum lawatannya ke sebuah kawasan di Bangkok untuk mengungkapkan terima kasih kepada para pemilihnya, Thanatron mengatakan gugatan hukum baru terhadap dirinya sudah diperkirakan dan bukan merupakan hal baru.
Pemerintah Malaysia Rabu menyatakan kapal mewah yang dibeli dengan dana yang dicuri dari perusahaan investasi negara 1MDB akan dijual ke perusahaan kasino Genting Berhad senilai 126 juta dolar atau setengah dari harga aslinya. Jaksa Agung Tommy Thomas mengatakan Pengadilan Urusan Kelautan Malaysia telah menyetujui penjualan Equanimity itu. Kapal mewah yang dilengkapi landasan helikopter, kolam renang besar, dan teater tersebut akan dialihkan kepemilikannya ke Genting pada akhir April. Para penyelidik Amerika mengatakan kapal itu sebelumnya dibeli dengan harga 250 juta dolar oleh bankir Lo Teck Jo atau Jo Lo yang hingga kini masih dalam status buron dan dianggap sebagai tokoh kunci skandal 1MDB yang melibatkan pencucian uang senilai 4,5 miliar dolar. Kapal pesiar itu disita pihak berwenang Indonesia di dekat Pulau Bali dalam kerjasamanya dengan FBI. Kapal itu pada akhirnya diserahkan ke Malaysia. Departemen Kehakiman Amerika, salah satu dari lembaga asing yang menyelidiki skandal 1MDB, mencantumkan Equanimity dalam daftar aset yang dapat disita dan dijual untuk mendapatkan kembali dana yang digelapkan.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Perdana Menteri Theresa May dan pemimpin oposisi utama Inggris dijadwalkan bertemu Rabu untuk melangsungkan pembicaraan yang ditujukan untuk mengakhiri kebuntuan rencana keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, sebuah langkah mengejutkan yang ditentang para anggota Partai Konservatif atau partainya May yang pro-Brexit. Menteri Urusan Brexit Stephen Barclay mengatakan pemerintah tidak mengajukan prasyarat untuk pembicaraan dengan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn itu, tapi juga tidak datang dengan tanpa gagasan, semua pihak perlu berkompromi. Katanya. Waktu pertemuan itu belum segera dipastikan, tapi kemungkinan berlangsung Rabu selepas setengah hari. Setelah berulang kali gagal mendapat dukungan parlemen untuk rencana Brexit-nya, May secara dramatis mengubah strateginya Selasa. Ia mengatakan akan mengusahakan penundaan Brexit dan berbicara dengan pihak oposisi untuk berkompromi. May mengatakan Inggris memerlukan persatuan nasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Langkah May ini kemungkinan akan memperlunak kebijakannya terkait Brexit. Partai Buruh ingin kebijakan pabean Inggris masih bergabung dengan Uni Eropa untuk menghindari friksi perdagangan. May sebelumnya menyatakan menolak kemungkinan itu karena akan membatasi kemampuan Inggris dalam menciptakan kebijakan perdagangan yang independen.
Sebuah kapal Korea Selatan ditahan di sebuah pelabuhan domestik negara itu atas tuduhan secara ilegal menyuplai minyak ke Korea Utara. Laporan baru ini terungkap Rabu di tengah-tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa Korea Utara dengan berbagai cara berusaha menghindari sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan karena program-program senjata nuklir dan misilnya. Seorang pejabat Garda Pantai Korea Selatan mengatakan kapal Pioneer berbobot 1.560 ton dilarang meninggalkan pelabuhan Busan sejak Oktober atas tuduhan bahwa kapal itu digunakan untuk menyuplai diesel ke Korea Utara pada September 2017 di perairan internasional di kawasan Laut Cina Timur. Ia tidak menyebut berapa banyak bahan bakar yang disuplai kapal tersebut. Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber-sumber yang dirahasiakan namanya yang mengungkapkan bahwa kapal-kapal Korea Utara yang menerima transfer diesel itu adalah Kum Unsan dan Yuson.
Para pemilih di kota Chicago, Illinois membuat sejarah baru Selasa setelah mereka memilih Lori Lightfoot sebagai wali kota mendatang kota itu. Lightfoot merupakan perempuan kulit hitam pertama yang terpilih sebagai pemimpin kota itu dan sekaligus wali kota pertama kota tersebut yang secara terbuka mengaku dirinya gay setelah dilantik Mei mendatang. Mantan jaksa federal berusia 56 tahun itu mengalahkan politisi berpengalaman Tony Preckwinkle yang juga perempuan kulit hitam pada pemilihan putaran kedua dengan perolehan suara meyakinkan 74% lawan 26%. Kedua perempuan itu meraih suara terbanyak pada putaran pertama pemilihan Februari lalu dengan mengalahkan 12 kandidat lainnya termasuk William Daley yang saudara laki-lakinya dan mendiang ayahnya pernah menjabat sebagai wali kota Chicago. Dalam kampanyenya, Lightfoot memposisikan dirinya sebagai seorang luar yang memasuki mesin politik mapan di kota yang sudah lama terkenal dengan kasus-kasus korupsinya.
Vaksinasi massal kolera mulai digelar hari Rabu di Mozambik terhadap hampir 900 ribu penyintas topan Idai. Upaya itu dimulai di kota Beira, di mana kebanyakan dari sekitar 1.400 kasus kolera ditemukan sejak pekan lalu. Pihak berwenang Mozambik melaporkan, dua orang dipastikan tewas akibat penyakit diare akut itu yang dapat mematikan dalam hitungan jam jika tidak diobati dengan selayaknya. Wabah kolera juga dilaporkan terjadi di komunitas-komunitas terpencil di negara itu. Secara keseluruhan, vaksinasi massal itu menarget sekitar 800-an ribu orang. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Gedung Putih hari Selasa, di mana dia memuji diri sendiri karena adanya peningkatan pembagian beban anggaran pertahanan secara kolektif. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara, Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu memperingati ulang tahunnya yang ke-70 di Washington tanpa kemegahan seperti biasanya karena adanya kekhawatiran akan timbulnya serangan verbal lebih lanjut dari seorang Presiden Amerika yang telah berulang kali mengkritik aliansi militer transatlantik itu. Laporan selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO adalah salah satu aliansi tertua dan landasan strategi pertahanan Amerika. Tetapi sejak Presiden Donald Trump menjabat, organisasi ini seringkali diperlakukan secara tidak simpatik. NATO memperingati ulang tahunnya yang ke-70 di Washington dengan cara yang relatif tenang. Di Gedung Putih, hari Selasa, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg tampaknya mencegah Trump menyampaikan kecaman dengan memujinya karena mendorong negara-negara lain untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk pertahanan. Jens Stoltenberg diantaranya menyatakan,
NATO is a strong alliance. We have increased the readiness of forces.
NATO adalah aliansi yang kuat. Kami telah meningkatkan kesiapan pasukan. Kami telah meningkatkan kerjasama untuk memerangi terorisme dan kami berinvestasi lebih banyak.
Trump memuji diri sendiri untuk tingkat pembagian beban anggaran NATO yang lebih tinggi karena lebih banyak negara dari ke-28 anggota organisasi itu kini memenuhi persyaratan dalam anggaran pertahanan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan harapannya.
We're looking at the 2% of GDP level
And at some point I think it's going to have to go higher than
Kita kini melihat 2% dari tingkat PDB dan pada titik tertentu saya kira nantinya harus lebih tinggi dari angka itu. Saya kira angka itu mungkin seharusnya lebih tinggi lagi, tetapi 7 dari keseluruhan 28 negara anggota NATO berada pada tingkat itu.
Sejalan dengan kebijakan luar negerinya, yaitu America First, Trump telah mempertanyakan manfaat NATO. Nicholas Burns adalah mantan duta besar Amerika untuk NATO. Dia mengatakan,
"The most important crisis that NATO faces is the absence for the first time in its history."
Krisis paling gawat yang dihadapi oleh NATO adalah tidak adanya untuk pertama kali dalam sejarahnya seorang presiden Amerika yang berprinsip kuat yang percaya pada NATO. Donald Trump telah menjadi kritikus terbesar NATO.
Para pemimpin Amerika dan Eropa tidak menyetujui kebijakan Amerika terkait perjanjian nuklir Iran dan fakta senjata nuklir dengan Rusia. Trump menarik diri dari kedua kesepakatan itu. Washington juga mengkritik mitra-mitranya di Eropa atas apa yang dianggapnya sebagai sikap yang lemah terhadap ancaman keamanan dari Tiongkok. Para kritikus juga menyatakan bahwa untuk aliansi yang dibentuk untuk membendung ekspansi Soviet, sebagian anggotanya selama ini tidak segera menyadari kebijakan luar negeri Vladimir Putin yang agresif. Pendapat demikian diantaranya disampaikan oleh John Herbst dari Atlantic Council, sebuah lembaga penelitian kebijakan di Washington D.C.
Unfortunately, the main obstacles remain timidity on the part of some.
Sayangnya, yang menjadi hambatan utama adalah tetap adanya rasa malu-malu di pihak beberapa negara anggota NATO di Eropa mengenai Kremlin.
Meskipun Stoltenberg menepis kekhawatiran tentang hubungan NATO-Amerika Serikat, pertemuan tahunan tahun ini telah diturunkan menjadi pertemuan para menteri luar negeri, bukan para pemimpin, untuk menghindari resiko serangan verbal lebih lanjut dari Presiden Amerika Serikat. Lea Johannes, VOA, Washington.
Meskipun telah puluhan tahun berupaya memerangi tunawisma di Amerika Serikat, masih banyak orang tidur di jalanan atau di tempat-tempat penampungan umum. Seperti yang dilaporkan Tim Exton dari Seattle, sebagian tunawisma berupaya memperbaiki situasinya sendiri dan pada waktu yang bersamaan meraih kembali kendali atas salah satu aspek kehidupan mereka. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam segmen Amerika Kini.
Tiap hari Minggu, penghuni perkemahan ini, 10 mil di selatan Seattle, menghadiri pertemuan wajib untuk membahas masalah tenda dan membuat keputusan tentang masa depannya. Penghuni Tent City 3, Alex Finch, mengatakan,
"This is Tent City 3, it's a self-managed democratic."
Ini adalah Tent City 3. Atau kota tenda 3, yaitu perkemahan yang dikelola secara mandiri dan diatur secara bersama, dikelola oleh dan untuk para peserta. Itu adalah perkemahan yang bersih dan bebas dari pemabuk. Orang yang kita temui di sini adalah orang yang baru pulih dari berbagai kesanduan atau orang yang baru melewati suatu masa sulit.
Salah satu dari selusin perkemahan yang tertata di Seattle, penghuni kota Tent City 3 ini bervariasi dari 50 hingga 100 orang, anak-anak hingga manula. Perkampungan tenda itu diatur mereka sendiri dan berpindah lokasi setiap 6 bulan. Ini menawarkan pesertanya sebuah alternatif lebih baik ketimbang tidur di jalanan atau di tempat penampungan malam hari atau di tenda-tenda informal di mana mereka dihadapkan pada ancaman narkoba, alkohol, dan kejahatan. Juga memberi mereka kesempatan untuk membangun kembali dan menata kehidupan mereka seperti yang dialami Michael dan Carissa Cleveland.
It's security for me. It's a tremendous amount of security and I feel like.
Carissa mengatakan, "Ini masalah keamanan bagi diri saya. Ini adalah tempat yang memberi keamanan luar biasa dan saya merasa banyak orang di sekitar sini yang peduli." Biaya sewa rumah rata-rata di Seattle telah meningkat lebih dari 60% dalam 7 tahun terakhir. Banyak orang berpendapat hal itu dipicu lonjakan teknologi oleh bisnis seperti Amazon yang mendatangkan puluhan ribu pekerja baru ke kota itu. Tahun lalu, sebuah survei tahunan mencatat lebih dari 12.000 orang kehilangan tempat tinggal di Seattle dan di sekitar King County. Lebih dari setengahnya digolongkan sebagai tidak terlindungi karena mereka tinggal di jalan, di tenda, atau di kendaraan. Sebagian tetap tidak yakin dengan manfaat dari kota tenda yang dikelola sendiri oleh penghuninya, terutama di kota tenda yang dihuni oleh ex-pecah pecandu yang baru pulih. Para pendukung tunawisma sepakat bahwa kota tenda hanyalah sebuah langkah pemecahan sementara. Sementara prospek pembangunan perumahan terjangkau yang sesuai dengan kebutuhan kota Seattle sangat kecil, tampaknya Tent City 3 dan pemukiman lain seperti itu akan diperlukan guna menyediakan tempat tinggal bagi para tunawisma untuk beberapa waktu mendatang. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
The American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi Amerika mendapati bahwa hampir sepertiga remaja di Amerika mengalami kecemasan. Margaret Pisacano, usia 19 tahun, tahu jika ia akan mengalami serangan kecemasan yang hebat. Ia mengatakan rasanya seperti gelombang badai atau tsunami melandanya dan ia tidak dapat mengontrolnya. Ia seperti tidak dapat mengendalikan perasaan atau berpikir sama sekali. Pisacano, mahasiswi salah satu universitas di Florida, didiagnosis mengidap penyakit kecemasan untuk pertama kali sewaktu SMP. Ia merupakan satu dari jutaan generasi Z, kelompok berusia 4 hingga 24 tahun yang merasa stres. Elena Mikkelsen, Direktur Bidang Psikologi di Rumah Sakit Anak di Texas, mengatakan jumlah remaja yang mengalami kecemasan mencapai 31%. Menurutnya, itu sudah merupakan wabah dan kesehatan mental berada dalam keadaan darurat. Setiap orang kadang dilanda rasa cemas dan umumnya bersifat sementara. Namun, bagi penderita penyakit kecemasan, perasaan itu tidak hilang dan semakin lama semakin memburuk. Di mana penderita mengalami sakit kepala, nyeri kronis, gangguan perut, sistem kekebalan tubuh melemah, dan gangguan tidur. Penyebab utama stres bagi remaja di Amerika adalah sekolah dan tekanan untuk mendapat nilai bagus. Mikkelsen menambahkan, mereka didatangi pasien remaja yang mengalami kecemasan dalam minggu pertama setelah sekolah dimulai atau pada akhir tahun sekolah. Mereka mengalami depresi paling parah pada bulan Mei saat pembagian rapor akhir tahun. Mereka harus dirawat di rumah sakit akibat masalah kesehatan yang dipicu oleh nilai rapor tersebut. Jumlah angka bunuh diri meningkat pada bulan April dan Mei saat para remaja generasi Z mengikuti ujian akhir. Jumlah angka bunuh diri meningkat pada akhir bulan April dan Mei saat para remaja generasi Z mengikuti ujian akhir. Sekian aneka info kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
April 1948, Presiden Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Bantuan Asing yang lebih dikenal sebagai Marshall Plan. Undang-undang itu mengatur penyediaan dana untuk membantu pemulihan ekonomi negara-negara Eropa Barat. Usai Perang Dunia Kedua, perekonomian di kawasan itu lemah. Jumlah pengangguran tinggi, uang sukar diperoleh, gelandangan dan kelaparan lazim ditemukan. Menurut para pembuat kebijakan Amerika, situasi itu dianggap sebagai lahan subur bagi propaganda komunis. Unsur penting kebijakan Amerika untuk membendung pengaruh Uni Soviet adalah menghidupkan kembali pasar Jerman di Eropa Barat, serta memperkuat perekonomian negara-negara Eropa Barat lainnya. Program pemulihan ekonomi besar-besaran ini diusulkan Menteri Luar Negeri George C. Marshall pada tahun 1947 dan disahkan Kongres Amerika setahun kemudian.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Upaya untuk mengendalikan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo menghadapi hambatan, kata Doctors Without Borders atau MSF. Kelompok amal medis ini mengatakan, pasukan keamanan dan ketidakpercayaan masyarakat menghambat upaya untuk memerangi wabah tersebut. Sementara itu, Madagaskar berjuang untuk mengatasi wabah campak. Selengkapnya disampaikan Madeyoni dalam Sains dan Kesehatan.
Kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meningkat mencapai 500 lebih sejak penyakit itu merebak di daerah Kivu Utara pada bulan Agustus. Organisasi Doctors Without Borders yang petugas kesehatannya baru saja kembali dari kawasan itu mengatakan penanggulangan Ebola di negara Afrika Tengah itu gagal mengatasi wabah tersebut. Joanne Liu, Presiden Doctors Without Borders International mengatakan,
"More than 40% of the death are right now happening in the community. That means that we have not reached them and they have not sought our care.
Saat ini ada 40% lebih kematian di masyarakat. Itu artinya kita belum menjangkau masyarakat dan mereka belum mendapat perhatian kita. 35% dari warga yang baru terinfeksi tidak diketahui rantai penularannya. Artinya, kita tidak tahu bagaimana mereka terkena penyakit itu.
Organisasi Amal Medis yang juga dikenal sebagai MSF baru-baru ini menangguhkan kegiatannya di Pusat Perawatan Katwa dan Butembo setelah lokasi-lokasi itu diserang. Tetapi pusat-pusat di daerah lain tetap dibuka.
What is clear is that there is a great hostility against the whole of the Ebola response. In the last month alone, there were more than 30 different incidents and attacks against element of the response.
Yang jelas ada penolakan besar terhadap seluruh penanggulangan Ebola. Dalam sebulan terakhir saja, ada 30 lebih insiden dan serangan berbeda yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan Ebola.
Masalah tersebut diperparah oleh ketidakpercayaan otoritas setempat. Dr. Anthony Fauci, Direktur Lembaga Kesehatan Nasional Amerika, mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk merebut kepercayaan masyarakat.
They've had a very difficult history in the Democratic Republic of the Congo. They've had oppression, they've had rebel groups, they've had political instability.
DRC memiliki sejarah yang sangat pelik. Mereka mengalami penindasan, ada kelompok pemberontak dan ketidakstabilan politik. Jadi sangat sulit untuk membuat orang-orang di tingkat akar rumput mempercayai otoritas medis, terutama ketika menyaksikan kedatangan mereka disertai perlindungan aparat bersenjata.
Di tempat lainnya di benua itu, Madagaskar berjuang melawan wabah campak yang telah merenggut hampir 1,000 anak dalam 6 bulan terakhir. Dr. Nancy Messonnier dari Pusat Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan,
if a person with measles is in a room with 10 other people who are unvaccinated, 9 of them will get measles.
Jika orang yang menderita campak berada di ruangan dengan 10 orang lainnya yang tidak divaksin, 9 di antaranya akan terkena campak.
Penyakit yang sangat menular ini mudah menyebar melalui bersin dan batuk, dan dampaknya bisa sangat parah, kata Dr. Fauci. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan jumlah kasus campak meningkat di seluruh dunia dan tanpa tindakan, wabah itu bisa menyebabkan epidemi global. Meskipun ada keberhasilan program vaksinasi di beberapa negara, penyakit-penyakit penular masih menjadi penyebab utama kematian di banyak bagian lain Afrika. The Voice of America,
VOA. Bunuh diri yang dilakukan 3 orang yang terkait dengan penembakan massal di sekolah di Amerika dalam waktu berdekatan seminggu terakhir ini memicu pertanyaan apakah aksi yang itu saling terkait dan adakah yang sesungguhnya dapat dilakukan untuk mencegahnya. 2 siswa di SMA Marjorie Stoneman di Florida, di mana seorang penembak menewaskan 17 siswa tahun lalu, bunuh diri dalam selang waktu 1 minggu, disusul seorang ayah dari salah seorang siswa yang tewas dalam penembakan di sekolah dasar di Connecticut tahun 2012. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, 13 bulan setelah penembakan massal di SMA Marjorie Stoneman di Parkland, Florida, luka yang dirasakan keluarga, teman-teman, dan warga Amerika kebanyakan masih belum sembuh. Tanggal 17 Maret lalu, seorang mantan siswa SMA itu, Sidney Alio, dilaporkan bunuh diri. Orang tuanya mengatakan Sidney menderita rasa bersalah karena selamat dalam penembakan itu. Dan baru-baru ini didiagnosa menderita gangguan stres pasca trauma atau PTSD. 1 minggu kemudian, seorang penyintas penembakan Parkland lainnya juga bunuh diri. Dan Senin lalu, 25 Maret, ayah seorang gadis kecil yang tewas dalam penembakan massal di sekolah dasar Sandy Hook di Connecticut tahun 2012 juga ditemukan bunuh diri di kantornya. Pakar psikiatri di New York Presbyterian Hospital, Gail Saltz, mengatakan kepada VOA,
and many people who live through horrible traumatic events develop some sort of post-traumatic stress disorder.
Banyak orang yang melalui peristiwa sangat traumatis dan mengerikan mengidap gangguan stres pasca trauma yang dapat berlangsung lama. Yang menyedihkan, bunuh diri merupakan hasil dari gangguan stres pasca trauma ini.
Gail menambahkan, melihat orang yang memiliki PTSD bunuh diri dapat memicu situasi untuk melakukan hal yang sama pada orang lain.
It takes someone who probably was already considering suicide.
Hanya perlu ada seorang pemicu untuk membuat orang lain yang sudah mempertimbangkan bunuh diri mewujudkan niatnya.
Gail mengatakan kepada VOA merupakan hal penting untuk memberikan dukungan segera dan berkelanjutan kepada orang-orang yang telah mengalami trauma mengerikan. Komunitas mereka juga harus ikut memantau. Media seharusnya juga menekankan bagaimana bunuh diri dapat menimbulkan dampak dan mempengaruhi komunitas orang yang telah meninggal.
We want to talk about how awful it is. It's terrible for families.
Kami sangat ingin bicara tentang betapa buruknya hal itu bagi mereka. betapa mengerikannya bagi keluarga. Ini mengerikan bagi teman-temannya dan juga komunitas itu secara keseluruhan.
Ditambahkannya, kematian akibat bunuh diri sedang meningkat di Amerika dan sebagian besar dilakukan dengan senjata api.
For the first time in the last couple of years, we've seen life expectancy in this country drop.
Untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir ini, kita melihat tingkat harapan hidup di negara ini menurun. Dan salah satunya karena bunuh diri dan kematian akibat kecanduan opioid. Sangat sulit mengatakan berapa banyak kematian akibat kecanduan opioid ini juga disebabkan karena bunuh diri.
Setelah penyintas kedua di SMA di Parkland itu bunuh diri, Kepala Urusan Darurat di Florida menyerukan kepada badan legislatif di negara bagian itu untuk menyiapkan lebih banyak sumber daya kesehatan mental di SMA Marjorie Stoneman, di mana penembakan mengerikan itu terjadi tahun lalu. Sefa Masreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Film produksi Disney Dumbo pada pemutaran akhir pekan lalu gagal mencapai sukses yang diharapkan di box office Amerika Utara, seperti film klasik Disney lainnya yang diproduksi ulang. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam info film.
You have something very rare. You have wonder.
Perusahaan The Walt Disney Company Minggu mengatakan bahwa film yang disutradarai Tim Burton menghasilkan sekitar $45 juta di dalam negeri, sementara anggaran produksinya $170 juta. Penjualan tiket ini kurang dari separuh penjualan tiket film Beauty and the Beast dan The Jungle Book pada akhir pekan pertamanya. Meski demikian, film Dumbo berhasil melampaui film horor karya sutradara Jordan Peele, Us, yang akhir pekan lalu turun ke tempat kedua. Film Us menambah penjualannya $33 juta pekan ini, menjadikan total penjualan tiket domestiknya di Amerika menjadi $128.2 juta di minggu kedua.
We found you with no memory. We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn.
Film Captain Marvel berada di tempat ketiga dengan menambah $20 juta. Film superhero ini kini menghasilkan lebih dari $350 juta di Amerika Utara. Film Five Feet Apart berada di urutan keempat dengan penjualan tiket $6.3 juta. Dan film mengenai kehamilan berbasis agama, Unplanned, melengkapi peringkat lima besar dengan menghasilkan $6.1 juta. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madeoni di Washington.
Barbara Streisand lagi-lagi dihujani kecaman setelah bulan lalu dikecam para pencinta binatang karena melakukan cloning terhadap anjingnya. Kini ia dikecam karena diduga membela mendiang Michael Jackson. Selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Kecaman kali ini berkaitan dengan pernyataannya yang muncul di media hiburan online Time of London. Dalam pernyataan itu, ia membela Jackson terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Jackson terhadap dua anak yang diprofilkan dalam film dokumenter HBO Leaving Neverland. Streisand mengatakan kedua penuduh Jackson, Wade Robson dan Jim Safechuck, sebetulnya senang sempat menikmati hidup dengan mega bintang musik pop itu. Pelecehan seksual itu, kata Streisand, tidak membunuh mereka karena akhirnya mereka menikah dan memiliki anak. Penyanyi dan aktris berusia 76 tahun itu bahkan mengatakan yang harus disalahkan dalam kasus ini adalah para orang tua anak itu karena membiarkan mereka bergaul dengan Jackson tanpa pengawasan mereka. Pernyataan itu mengundang berbagai kecaman di media sosial. Banyak orang mengatakan Streisand tidak sensitif dan mengeluarkan pendapat tanpa memikirkan konsekuensinya. Belakangan, Streisand meminta maaf. Ia jelas-jelas mengatakan tidak ada situasi apapun yang membenarkan seorang anak tidak berdosa dimanfaatkan orang lain. Streisand sebelumnya dikecam publik karena meminta bantuan sejumlah pakar rekayasa biologi mengkloning anjingnya yang tewas. Streisand juga dikabarkan mengeluarkan dana sekitar $50,000 untuk membuat anjing yang genetikanya serupa dengan anjing kesayangannya, Samantha, yang mati pada tahun 2017. Sekian info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.